Вечерняя казка. Привітанне, малыш. Сёння я раскажу табе казку Александра Капустіна, што так і называецца «Казка старой сасны». Дык вось, па дарозе ў лес разгаварыліся Міколка з Косцікам, хто якую пару года больш любіць. «Я восень і зіму люблю», – сказаў Міколка. «У восень дрэвы прыгожыя, і зялёныя, і жоўтыя, і чырвоныя. А зімой снег бялюткі, і вецер у ім свішча». «У снезі свішча?» – здзівіўся Косцік. «Так, я сам чуў. Гурба вот так выгнулася!» Міколка падняў руку і прыгнуў пальцы казырком. «Дык вецер там фіў-фіў! Я, калі вырасту, на машыніста вывучуся. Буду ездзіць на электрычцы і глядзець на прыгожы лес, на белы снег».
«А я люблю вясну і лета», – прызнаўся Косцік. «Вясной, як сонца прыгрэі, ручайкі булькаюць, звіняць, а летам кветкі ўсюды, і ў бабчыным агародчыку, і на лузе за рэчкай, а ў лесе птушкі спяваюць».
«Чуеш зязюлю, Костя?» – перабіў сябра Міколка. «Гэта яна з зайчыкам у хованкі гуляе».
«Скажаш, у хованкі!» – не паверыў Косцік. «Хіба зязюля па зямлі бегае?»
«Ды не, яна схаваецца ад зайчыка ў голлі і ку-ку, ку-ку!»
Ён падбяжыць да дрэва, а яна пераляціць на другое і зноў кліча яго.
Па вершалінах гонкіх хвой прабег лёгкі ветрык. Яны заварушыліся, ціха загаманілі. Міколка падышоў да старой сасны, узняў галаву і прыслухаўся.
«Чуеш?»
«А што чуеш?»
«Яна казку складае».
«Дрэва? Казку? Ну што ты выдумляеш?»
«Мама кажа, дрэвы мудрыя, іх толькі трэба ўмець слухаць. Жыў-быў...» Гэтак мама так казкі пачынае. «Жыў-быў у лесе калючы вожык. Ён таксама захацеў пагуляць з зязюлей у хованкі, прыпусціўся на перагонкі з зайчыкам, раптам чуе ззаду:
"Ну, заяц, пачакай!"
І воўк цап зайца за хвост. Вожык скруціўся ў клубок, скочыў на ваўка і пракаціўся па спіне туды-сюды. Во як яму, драпежніку, няхай не крыўдзіць зайчыка.
«Воўк бег, а вожык не зваліўся з яго?» – засумняваўся Косцік. «Я вунь у кіно бачыў, з каня і то звальваюцца. Хлусіш ты ўсё!»
Міколка падумаў і адказаў упэўнена:
«Не хлушу, у казках усё бывае!»
Ён зноў паглядзеў на сасну.
Косцік таксама падняў галаву, прыслухаўся.
«Чуеш?»
– шэптам спытаў Міколка.
«Ой, чую!»
– адказаў Косцік. Сябры слухалі трапяткім сэрцам казку старой сасны. «І ты, мой маленькі, любі прыроду і шануй кожнае дрэўца, кожную кветачку. І няхай свет вакол нас
будзе прыгожым і мірным. А цяпер набірайся сіл, кладзіся спаць. Дабранач.
Выплыў месячы крахаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, цішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. І закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць і вам пара. Заснула дзетвара.